Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Der er lige en ting, du skal vide, inden du går i gang med den her episode af De Tabte Børns Paradis. Historien, som vi fortæller i den her episode, er hård. Det handler om grove overgreb på børn. Nogle af dem seksuelle. Og det her afsnit indeholder detaljerede beskrivelser af, hvad der foregik.
Hvad det har betydet for mig, det har ikke betydet en skid for mig. Det er et sted, der har stjålet min barndom. Og som har ødelagt mig indvendigt til at folde sig ud som andre mennesker. Som jeg kan se, andre mennesker folde sig ud. Det har holdt mig nede. De har taget min selvtillid, min tro på mig selv. Den fjernede de. Det er jeg sikker på.
Du lytter til De Tabte Børns Paradis. I den her podcast fortæller vi historien om, hvad der egentlig foregik bag idyllen på Gravens Hoved Kostskole tilbage i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Skolen, der blev drevet af Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt i en lang årrække, blev sidste år kendt i offentligheden, da en lang række tidligere elever klagede over deres tid dernede. Beretningerne går på ydmygelser, kadaverdisciplin, vold og brevcensur. Overgreb, der ifølge eleverne blev begået af de voksne ansatte på Gravens Hoved. I første episode hørte du Mie Hertzbergs fortælling om, hvordan Gravens Hoved tog hendes ting fra hende ved ankomsten. Alt fra cowboybukser til p-piller. Hvordan hun forsøgte at flygte. Og ikke mindst, hvordan hende og de andre elever vendte sig til vold og ydmygelser. Du hørte, hvordan journalisten Thomas fra Nordjyske kommer i gang med at grave historien ud. Og hvordan han er med, da 31 elever afleverer en officiel klage over forholdene hos Aalborg Kommune. I den her episode går vi dybere ned i naturen af de overgreb, børnene blev udsat for, og ikke mindst omfanget. Jeg hedder Dan Grønbæk, og den her episode af De Tabte Børns Paradis hedder Kim. Da de første historier om Gravens Hoved Kostskole rammer offentligheden i efteråret 2021, er der 31 tidligere elever fra Gravens Hoved, der har underskrevet den officielle klage. Det tal ændrer sig markant i takt med, at opmærksomheden omkring historien stiger. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Først skal vi nemlig lige tale lidt om omfang. For omfanget er vigtigt i historier som den om Gravens Hoved.
Det, der gør en sag svær, som den her den nu engang er, det er jo fordi, at det er 30 år siden. Det var før computerne for alvor gjorde sit indtog. Så der er ikke noget digitalt spor, jeg kan følge. Men jeg bliver jo nødt til på en eller anden måde at sandsynliggøre, at det Mie fortæller mig også er sket.
Mie er den første elev, journalist på Nordjyske Thomas Lee Christensen taler med. Og siden samtalen har han ledt efter dokumentation. Men det er en udfordring at finde den gode, gamle slags fysiske dokumenter. For de findes simpelthen ikke. For at forstå hvorfor, skal vi lige dykke ned i noget så spændende som arkivloven i gamle dage. I dag skal kommuner og myndigheder gemme stort set alting. Men dengang, før computeren, der var der andre regler. Dengang var det kun påkrævet, at kommunerne skulle gemme eksempelvis børnesager, hvis barnets fødselsdag var en af 6 udvalgte datoer på en måned. Født den første. Her er din historie. Født den anden. Papirløs fremover. Beklager. Så Thomas må gå anderledes til værks.
Og den bedste måde, jeg kan sandsynliggøre det på, er ved at tale med så mange mennesker som overhovedet muligt. Og gerne mennesker, der jo ligesom selv har været på skolen.
Så omfanget, mængden af tidligere elever, der beretter om overgreb på Gravens Hoved, bliver stammen i historien for Thomas og hans kollega. Og så er vi tilbage ved det her tal. 31.
Når der er 31 elever, der har klaget over forholdene på den her skole, så det kan næsten ikke passe andet, end at det må være rigtigt, ikke? Altså, når der er så mange, der fortæller enslydende historier. Men når først den her historie, den ligesom kommer ud, efter vi har fortalt om den første gang, så eksploderer det jo fuldstændig. De her tidligere elever, de har jo en Facebook-gruppe, hvor de ligesom kan snakke sammen om, hvordan og hvorledes, og hvordan sagen kører, og hjælpe hinanden osv. Og der skriver vi jo om, de har fået i den der gruppe der, jeg tror det er 70 flere medlemmer. Og henover i løbet af efteråret, udvikler det her tal sig jo også på, hvor mange der skriver under på den her klage. I dag er vi jo oppe på, at det er omkring 100 tidligere elever, der alle sammen har skrevet under på en officiel klage til Aalborg Kommune over forholdene på Gravens Hoved Kostskole.
Antallet af tidligere elever, der har oplevet kritisable forhold på Gravens Hoved Kostskole, bekræftes af tal for politiet. Aalborg Kommune melder nemlig de tidligere elevers oplevelser til politiet, der starter en efterforskning tilbage i efteråret 2021. Hvem de har snakket med hos politiet, og hvad de har snakket om, forbliver mellem dem og de afhørte. For vi har på nordjyske fået afslag på aktindsigt i efterforskningsmaterialet. Da politiet afrunder efterforskningen i september 2022, skriver de selv, at de har talt med over 120 tidligere elever, pårørende og tidligere ansatte, og at de har efterforsket godt 150 sager for Gravens Hoved Kostskole. Tallet er altså nu 100. Omkring 100 tidligere elever, der alle har oplevet så tilpas grælde forhold på Gravens Hoved, at de har skrevet under på en klage 30 år senere, hvor de ellers havde alle muligheder for at lade kostskolen være fortid. En ting er dog tallet. Noget andet er de ting, der begynder at dukke op i beretningerne fra de tidligere elever, som Thomas og hans kollega Lone Bæk støder på. Særligt en af fortællingerne stikker ud. Den er skrevet af en i dag 48-årig mand.
Jeg hedder Kim Lykke Pedersen.
Kims historie er på mange måder fuldstændig vanvittig. Og den er også utrolig vigtig at få fortalt i forbindelse med historien om Gravens Hoved Kostskole. Kim er måske nok den elev, der har været på skolen i allerlængst tid.
Jeg gik på Gravens Hoved Kostskole i 1986 til 1992.
Hvilket jo er meget, 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 meget længere, end hvad der sådan er almindeligt. Som jeg husker det, så har det i hvert fald tidligere været på Gravens Hoved sådan, at eleverne har været der nogle måneder, eller måske maks et år.
Thomas' hukommelse fejler ikke noget. Som vi var inde på i afsnit 1, var Gravens Hoved en såkaldt observationsskole. Et skoletilbud, der dybest set skulle finde ud af, hvorfor eleverne havde svært ved at begå sig i den normale skole, og hvordan man igen fik dem integreret i en almindelig skoleklasse. I observationsskolecirkulæret står der, at observationsundervisningen normalt ikke bør overstige 3-6 måneder. De fleste af eleverne på Gravens Hoved var på skolen i perioder af nogle få måneder, og op til et skoleår eller to. Kim var der i 5 år.
Jeg har talt med flere elever, og det, som der er mange af dem, der fortæller om, det er stram disciplin. Næste niveau er jo, at folk fortæller, at de måske har fået direkte, har været udsat for vold på personalet. Men når vi hører, hvad Kim Lykke har at fortælle om, hvad han har oplevet på Gravens Hoved Kostskole, så tager det ligesom bare historien op på et helt andet niveau.
Kim Lykke Pedersen kommer fra Aalborg. Han opvoksede som den yngste af to drenge i en arbejderfamilie.
Jeg har født inde i Dannebrogsgade. Det kan jeg selvfølgelig ikke selv huske.
Familien når bo mange steder gennem Kims barndom. Fra en lejlighed i Dannebrogsgade i det centrale Aalborg, til flere huse i forskellige forsteder til Aalborg.
Det ender altså med, at det går på tvangsadoption, fordi min far han drikker alle pengene op. Har jeg hørt. Det var ikke noget, jeg vidste på det tidspunkt.
Det er ikke kun økonomien, der lider under farens druk. Når han er fuld, bliver han voldelig. Det går som regel ud over Kims mor, som med tiden også slår sig på flasken for at klare dagene.
Hver gang jeg var på tur eller sådan, så havde hun sit topbevaret krus med. Og der var jeg fyldt op med snaps jo. Det var for hendes naver. Hun havde også fået tæsk i 12 år, så hun... Der var nok ikke noget, der hedder nervepille dengang, så brugte man snaps. Om hun fik tæsk hver dag, det kan jeg simpelthen ikke huske, men hun havde i hvert fald fået tæsk i 12 år. Og det var nok også derfor, de gik fra hinanden til sidst. Og så endte det med, at jeg flyttede sammen med min far, og min storebror, han blev ved min mor. Men jeg boede kun ved min far i et halvt år, så flyttede jeg hjem til min mor igen. Og det var nok udelukket, for min far han sad på et værtshus og aldrig kom hjem.
Efter bruddet skaber Kims mor en ny tilværelse med en ny mand, som på mange måder er alt det, Kims egen far ikke er. Han drikker ikke. Han slår aldrig, og han passer bare sit arbejde. Men stabiliteten bliver heller ikke lykken for Kim. Når man beder ham om at beskrive sin barndom generelt, beskriver han den som kold.
Der var ingen kærlighed i huset. Jeg føler ikke, at jeg har fået kærlighed fra mine forældre. Jeg synes, jeg har tilbudt mange, mange timer inde på mit værelse. Og hvis der var noget, så kunne jeg bare gå ind på mit værelse. Der var jeg ikke ret meget andet at lave. Altså, legetøj, det findes ikke. Det var ikke noget, der hed. Jeg havde en kasse med træklodser, og den var sådan gået på omgang. Der kunne man bygge sådan en borg, og det var det. Men så kan jeg huske en gang, jeg fik en Walkman. Men det der med at få batterier, det var kun én gang, og det var til den første. Så var det slut igen. Sådan et par batterier, det holder altså kun 2 dage.
Når Kim fortæller om det manglende legetøj i sin barndom, står det i kontrast til det liv, han gerne har ville tilbyde sine egne børn. Kim er far til 4, en voksen datter, der selv har børn nu, og derudover 3 hjemmeboende drenge, som bor hos Kim og hans kæreste det meste af tiden. De bor i en lejet lejlighed i et ældre hus i en lille nordjysk landsby. Kims kæreste har besøg den dag, jeg også er der. Så Kim og jeg sidder og snakker på det værelse, der tilhører 2 af hans drenge. Det er ikke nødvendigvis en familie, der har meget at gøre med, er mit indtryk. Men Kims drenge har hver sin gamercomputer stående. På væggene hænger der plakater, og sengetøjet på de 2 senge har også fanmotiver. Drengene har kæmpet med forskellige udfordringer, ligesom Kim har kæmpet i statsamtet for at kunne have dem boende hos sig. Men stoltheden lyser ud af Kim, når han fortæller om gode karakterer, eller hvordan drengene taler rigtig godt engelsk, fordi de spiller computer. Børnene er helt centrale i Kims tilværelse. Og som det mest naturlige afbryder han en interviewet prompte, da hans ældste søn ringer hjem. Bare lige for at sludre lidt.
Ja, det er min søn, der ringer.
Ja, det er
jo. Du kan gerne tage den, hvis du er der. Hvad skal? Altså, jeg nåede ikke lige næsten, fordi jeg sidder lige og blev interviewet. Nå, men du er væk, Jan.
I årene efter Kims forældres skilsmisse udvikler Kim og hans bror sig til nogle vaskeægte rødder.
Altså, vi kunne ikke lide min stedfar derhjemme, og mig og min storebror, vi havde en konkurrence om, hvem der kunne komme flest gange hjem i en politibil. Og selvfølgelig vandt min storebror altid, fordi han var meget større og stærkere end mig. Jeg tror faktisk, det kun lykkedes mig én gang at køre hjem med politi. Det var, at jeg havde stjålet et eller andet sted, og så nægte jeg at sige, hvad jeg hed. Og så kom politi, og så måtte jeg jo sige, hvor jeg boede henne, og så kørte de mig hjem jo. Jeg tror, min storebror havde lidt bedre ting, end jeg var. Han lavede nok også nogle lidt andet end at være butikstiv, tror jeg. Så skulle vi sidde ude i køkkenet, og så skulle vi have et eller andet samtale der. Og det kan jeg godt huske, vi sad altid ude i køkkenet der. Og så skulle vi forklare. Og det eneste, vi kunne gøre, det er at sidde. Det ved jeg ikke, sagde vi bare. Det ved jeg ikke, hvorfor vi gjorde sådan. Og vi vidste det jo faktisk ikke. Fordi vi var fuldstændig for skru oven i hovedet, tror jeg. Fordi enten så skulle vi bare sidde inde på vores værelse, så kunne vi gå ned i Kvickly, eller hvad det hed dengang, og stjæle.
Han beskriver sig selv som en forvirret dreng, der ikke følte, han passede ind nogen steder.
Han kunne ikke læse til ko, han kunne ikke stave, han kunne ingenting. Og de blev bare ved med, at jeg skulle sidde på den der skolebænk hver eneste dag. Jeg lærte det for som 25 år, så jeg følte faktisk mig rigtig velplaceret.
For udover at være dårlig i skolen, var Kim mindre end flere af de andre børn. Og så var der brillerne.
Jeg vil ikke sige, at jeg var en pæn dreng. Jeg havde kæmpe briller, mand. De der kæmpe fede briller der, som man må drille med hver eneste dag, det gør mig ved barn. For det hver gang, de sagde briller af til mig, jamen, så rykkede jeg bordbenet af, og så brækkede jeg, så slog jeg dem. Og en gang, så brækkede jeg faktisk armen på en eller anden. Det var nok ikke lige så godt i dag, men det var fedt dengang, jo. Så blev jeg smidt ud af den skole. Næste skole. Så fik man at vide med, om briller af igen. Og så laver man, så smadrer man noget sammen.
Hvor mange skoler er du røget ud af, tror du?
Nå, 1, 2... 3, 4, 5 eller 6, tror jeg. 5, i hvert fald 5.
Allerede inden han er fyldt 10, ender Kim på et børnehjem i Aalborg. Han er glad for at være der, men han bliver alligevel ved med at lave en masse ballade i weekenderne, når han er hjemme ved sin egen familie. Så kort tid efter får Aalborg Kommune nok, og i fællesskab med Kims forældre, beslutter de, at Kim skal på Gravens Hoved Kostskole i det kommende skoleår.
sommerferien slutter, og så skal vi sådan ned om mandagen. Og det er jo inde på Aalborg Rutebilstation, hed det dengang. Der holder en bus, og forældre, vores forældre kører os derind. Og så skal vi med bussen derned. Klokken 8 kører vi bare derned. Og så er vi ned klokken 12, hvor vi får middagsmad. Der skulle man jo ikke i skole om mandagen den dag, man kørte derned. Det var hver anden mandag. Jeg kan huske, vi spillede fodbold og rundbold og lavede en masse udeaktiviteter. Fordi det var nok sådan noget rystet sammen, som man kunne kalde det i dag. Og det var pissefedt.
Kim bliver placeret på Birkely, som er et anneks til selve skolen. Væggene er beklædt med grå hessian. Der er derudover på væggen træreoler, der også indeholder små skriveborde til børnenes lektiearbejde. Og gulvene er belagt med grå gulvtæpper. Børnene er efterhånden kommet ind fra udeaktiviteterne den første dag. Der er spist aftensmad, og Kim skal nu for første gang puttes på gravens hoved.
Jeg skal sove på sådan en tremandsseng, en køjeseng. Jeg skal sove helt øverst, og det er fint nok. Ja, godt smart i en far, det er en fed dag og alt muligt. Der kommer pædagogen ind. Nu skal vi sige godnat. Ja, godnat. Tak for i dag, det var fedt nok. Jamen, sådan siger vi ikke godnat her på gravens hoved. Nå. Så giver vi hinanden en krammer, og det har jeg bare ikke lyst til. Altså, det er jeg ikke vant til. For det børn, jeg med gik på, der børste man bare tænder, og så stak man hovedet ud i stuen og råbte godnat, og så gik man ind til sig selv. Så sagde han til mig, at jeg skulle komme ned over for sengen. Det så kunne jeg i hvert fald ikke. Og så siger jeg så til ham, jeg er sgu ikke til mænd. Jeg er ikke en bøssekæl. I den duer. Jeg kan godt huske, at jeg sagde noget, men jeg er ikke en bøsse. Og så flipper han jo helt ud, så rykker han mig ud af den der seng der over for tredje sal, og så bare ned på gulvet. Og så satte han knæ i min brystkasse. Og jeg vejer nok 45 kilo, han vejer nok 145 kilo. Så må jeg bare rykke rundt ned på gulvet der. Det giver sådan nogle brandmærker, sådan nogle gulvtæt der. Og så får jeg råbt ind i hovedet, at jeg skulle sætte med opføre morgenen, at jeg skulle høre efter og gøre det, som det blev sagt. Jeg sov ikke mere den nat, da jeg endelig kom op i min seng.
Afretningen af roden Kim er i gang. Og personalet på Gravens Hoved går i gang med den samme proces, som Mi også udsættes for i episode 1, og som flere andre børn fortæller om. Børnene får taget flere af de ting fra sig, som de har med på skolen.
På det første børnehjem, der var jeg lidt mere frit. Altså, jeg havde nejlagt på, men hvad kom det pædagogerne med? Det ryger nok af, når du er træt af det igen. Altså, ligesom den, man opdrager sine børn i dag. Altså, hyg dig med. For fanden. Ringe på fingrene. Og ringe på mine hænder. De ryger af allerede første dag. Det tror jeg faktisk, at jeg gik med til selv.
Det næste skridt går Kim dog aldrig selv med til.
Altså, dagen efter, så skulle jeg klippes. Altså, en lang pandehår. Det så garanteret helvede stivt, men jeg synes, det var fedt. Det var det vigtigste for mig jo. Ej, det skulle jeg i hvert fald ikke da. Jo. Du skal klippes i aften, og det sagde han jo hele dagen. Og jeg har bare tænkt, det er jo bare noget pjat. Han bestemmer jo ikke, om jeg skal klippes eller ej. Der blev aften, og lige pludselig så ude i køkkenet, jeg bor på Birkely, så satte han jo stol op, det var det ene sted, der ikke var gulvtæppe. Så kommer han ind og siger, at jeg skal klippes. Ja, det skulle jeg i hvert fald ikke der. Så rykker han mig ud til stolen der, og sætter mig i stolen. Og lige så snart han får fat i den der bidende maskine der, saks og hvad han står med, så løber jeg bare. Så løber jeg ind på værelse igen. Jeg sidder ind på værelse, og jeg er faktisk lidt bange, fordi kommer han nu igen, ikke? Og jeg sidder faktisk nuller lidt med mit hår.
Den voksne opgiver dog ikke sit forhavende.
Han fik bare fat i mig. Uden at sige noget, så rykker han mig bare hen over gulvtæp, ud igennem gangen. Dørtriner, skidt og lort. Og så bor jeg bare klaske ned i den her stol her, ude i køkkenet. Og så er jeg på det derværende tidspunkt, Kim 11 år, så er han færdig med at gå modstand. Så er han en lille dreng, og så græder han. Og så bor jeg klippet. Det føles helt magtesløst. Fuldstændig, man kan ikke gøre noget. Den dag, så tænkte jeg også, hvad fanden ville de sig ind? Men det kunne man ikke dengang. Man havde ikke den selvtillid, som man har som voksen i dag. Jo. Altså, man siger bare, ja, armen og håber snart, det overstår. Jeg havde sådan en hestehale, sådan en enkel, over bag. Den røg også den dag.
Klipningen er bare første skridt for lærerne i forsøget på at få uvorne unge til at rette ind og indordne sig reglerne og rytmen i dagligdagen på Gravens Hoved. Og Kim har nok trods alt ikke været den nemmeste af de nytilkomne elever. Han var typen, der gjorde oprør og sjældent havde respekt for reglerne, hvis de stod i vejen for noget, han gerne ville. Måske kan du huske fra episode 1, hvordan Mie Hertzberg fortæller om en aften, hvor hendes kæreste havde begivet sig ud på natterand, fordi ham og Mie skulle forlås.
Og så var han blevet opdaget, så der blev vi jo alle sammen hivet ind under den kolde bruser og alle de små og bruser, for nu skulle der være forlovelsesfest.
Det var Kim, der var kæresten, og det var klassisk Kim at trods reglerne for sengetid og begive sig ud på kærlighedsture i mørket. Men Gravens Hoved er et dårligt sted at være en rod med faste meninger om, hvad man vil og skal. Konflikterne med de voksne opstår ofte, og i takt med, at Kim bliver ældre, strider han også mere imod, når straffen falder.
Jo ældre jeg blev, så kunne jeg faktisk både stå og smile og spørge, om han var færdig. Og så røg jeg jo rundt en gang til.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Har du oplevet at blive decideret slået?
Nej, jeg har aldrig fået en lusning eller blevet slået. Måske i en kamp, men det kan jeg ikke huske den dag i dag, nej. Hvor vi har brydet og slåsset, og jeg har jo givet modstand jo ældre, jeg blev jo. Prøve på at give modstand, ja, må jeg nok hellere sige.
En dag har en af de andre elever fødselsdag. Reglen på Gravens Hoved er, at fødselaren må vælge maden den pågældende dag.
Vi skulle altid have lever, når det var hans fødselsdag, fordi der var ikke nogen, der kunne lide det. Ellers så skulle vi have øl og brød eller sådan et eller andet. Og den dag, der skulle være øl og brød. Og jeg skulle bare ikke have øl og brød. Jeg kan simpelthen ikke fordrage øl og brød.
Men Kim er heldig. Pædagogerne og lærerne har stormøde, og børnene er alene med en praktikant, der lærer Kim slippe for at spise ølbrød til middagsmad.
Så jeg slipper, for det er ølbrød. Yes, yes. Kim har reddet den. Og vi skal over til eftermiddagstime, og jeg skal til præst.
Han er i konfirmationsalderen på det her tidspunkt, og derfor kommer der en præst ud på Gravens Hoved og underviser. Men pludselig bliver præstetimen afbrudt af en af de mandlige ansatte.
Jeg skulle lige følge med. Og på vest, jamen, der gik jeg op. Der sad de så i møde om. Og så kom jeg ind på værelse, og der stod det her ølbrød her. Så skulle jeg spise det her ølbrød her. Og så sagde jeg bare til ham, det gør jeg ikke. Og så havde han jo fat i mig. Som jeg vil sige, kaste mig rundt på en eller anden måde. Det tror jeg faktisk ikke, han gjorde til at starte med, men han satte mig bare ned på stolen, og så, når jeg kommer tilbage, så har du spist der ølbrød.
Den ansatte forlader lokalet, og gennem døren kan Kim høre lærerne mumle videre.
Jeg sidder og bare kigger på det her ølbrød. Det skal jeg ikke have. Men lige pludselig kommer han jo bare ind, og jeg har ikke rørt det der ølbrød der igen. Så ryger jeg så op ad væggen, og bor råbt og skrænge til, og jeg ryger ned på gulvet, det kan jeg ikke huske, men jeg bor i hvert fald sat i stolen igen, og holdt i nakken. Så kan du godt komme i gang, ikke? Det nægter jeg bare. Det kommer ikke til at ske. Så begynder han jo bare med skeen der og propper dig ind i min kæft. Og en mundfuld eller to, det kan jeg heller ikke huske. Men jeg får i hvert fald bræk fornemmelser, fordi der er bare noget, jeg ikke kan lide her lige. Det er bare ølbrød. Stank med det. Stadigvæk.
Men den 13-14-årige drengs vemmelse over for maden stopper ikke den voksne mandlige ansatte. Tvangsfodringen fortsætter.
Jeg brækker mig i hvert fald. Ja, råber han så bare over det hele. Det kan være lige meget, der spiller det ud igen. Du kommer til at æde det hele. Og så begynder han bare at fodre mig igen, og jeg kaster op en gang til. Og det står jo bare ud over, ja, over hele det der værelse der, kunne jeg forestille mig. Men han holder mig i nakken, og holder mig og åbner min mund med hans to fingre. Og på ved med at stoppe noget ned i kæften på mig, og jeg brækker mig igen. Og tårerne, de løber jo bare ned af mig, og jeg er jo helt færdig. Fuldstændig. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom ud af det værelse der igen. Det kan jeg, når jeg sidder og tænker over, nu jeg sidder for, kom jeg ind til præst bagefter? Det kan jeg ikke huske. Kom jeg over bagdelen? Det kan jeg ikke huske. Kom jeg over i bad? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan faktisk ikke huske det. Det er fordi, det der foregik, det betyder bare så meget, at alt andet, det har jeg glemt.
Historien om tvangsfodring er ikke unik. Andre elever fortæller om lignende tilfælde i deres skriftlige beretninger.
Jeg har set en under spisetid blive tvangsfodret, hvor han kastede op. Der tog hans bræk og kørte det i hovedet på ham og sagde til os andre, spis hellere det, I får serveret.
En anden gang så jeg, hvordan de tvang en pige fra en anden afdeling til at spise kartoffelsalat, selvom hun virkelig ikke kunne lide eller tåle det. Det gjorde, at hun måtte brække sig på gulvet. Husk, hun græd og græd, men blev alligevel tvunget til at spise op. Bagefter fik hun lov til at vaske hendes eget bræk op, mens alle kiggede på.
Når min kollega Thomas Lee Christensen i starten af den her episode siger, at Kim Lykkes oplevelser tager historien op på et helt andet niveau, så er det dog hverken vold eller tvangsfodring, han tænker på.
Jeg har faktisk meget i tvivl om, det er den nede i kælderen, eller den, hvor jeg står nede i skoven, der er den første.
Kronologien er heller ikke det vigtigste i den her historie.
Det kan jeg simpelthen ikke, for det er to vidt forskellige voksne også.
For da Kim har været på skolen i nogle år, oplever han nemlig en anden type overgreb, end mange af de andre elever gør. Noget, der går ud over den åbenlyse disciplin på skolen. Noget, der foregår i det skjulte. En dag har Kim og et par andre elever fået til opgave af en kvindelig ansat at grave et stort hul. Han husker det som om, at der skulle graves noget dræn ned. Men hullet er en sådan størrelse, at det har taget drengene flere eftermiddage at nå den rigtige dybde.
Lige pludselig så kom hen her og sagde, at vi skulle dække hullet til igen, fordi nu er planerne lavet om og sådan ting. Så var jeg pisse sur. Så tog jeg den her spade her, så kastede jeg den her spade her. Så ramte den jo kraftedeme med hendes skinneben, men så der kom blod. Det var jo ikke med vilje for fanden. Så stormer hun jo bare afsted. Så tænkte jeg jo bare, nå, hun er nok på vej over og få plaster på eller andet. Vi begynder at dække det her hul til og sådan noget.
Men hun løber ikke over efter et plaster. Hun har i stedet talt med en af de mandlige ansatte på skolen om episoden.
Han siger ikke noget. Han kigger bare. Så siger han bare, hvem har slået en med en spade? Ej, hvem har slået en dame med en spade, siger han faktisk, ja. Så er der en af dem, der siger, at det var Kim, og samtidig med, så siger jeg, jeg kaster den bare hen, og jeg når ikke at sige mere. Så har han bare fat i mig. Sådan, for real. Det her, det er for real nu. Det er ikke ligesom, hvor man lige burde sætte op af en væg, og lige burde snakke til. Det her, det er for real. Jeg burde rykke. Over for Birkely, ja. 75 meter, 50 meter, maybe, deromkring. Jeg tror ikke, jeg rører jorden. Jeg må bare slippe det sted. Over til hovedafdelingen. Og så skal vi ned i kontoret nede i kælderen på det tidspunkt. Og det er sådan trapper, der bare går nedad. Jeg mindes ikke, at jeg rørte de trapper der. Jeg røg bare ned de trapper der.
Kontoret ligger lidt hen ad kældergangen. På vejen derhen står der en stor fotokopimaskine.
Den ryger jeg bare fuldstændig knalde ind i. Fordi han måske taber mig eller et eller andet. Og ikke lige er ordentligt fat. Nå, hvorfor han fat i mig igen? Og så ryger jeg ind i dørens kontor, fordi døren er låst. Nå, så slipper han jo mig, og så får jeg låst den der dør op. Og så klasker han mig ned i en kontorstol, som knækker. Okay, mine briller, de er væk på det tidspunkt. Jeg ved ikke om, hvor de er. Jeg kan ikke se noget. Jeg er -6 på. Jeg kan ikke se. Jeg ryger jo bare rundt. Igen og igen. Ind på de kontorer der. Jeg svarer overhovedet igen, for jeg er pisse bange. Græder. Råber og skriger. Hyler. Som stum gris. Han falder jo tro på et eller andet tidspunkt. Og så går han.
Kim sidder alene tilbage på kontoret i, hvad han husker som nogle timer.
Og det føles mange. I bud. 4 måske. Så kom han igen senere, og så spurgte han mig, om jeg var sulten. Ja, det er jeg da. Og så han havde mange timer, de andre, de var... Jeg aner ikke, hvad der var. Jeg kom op og får noget at spise. Køkkenet er faktisk lige unge på. Og så tænker jeg, men så skal jeg have det der spise, så skal jeg vel over på afdelingen, og så ja, i seng, fordi der var helt stille, og der var mørkt udenfor. Så kan jeg godt regne ud, jeg har sad nede i mange timer. Ej, vi skal lige nedenunder igen, siger han så. Men så i stedet for at gå til venstre, hvor kontoret ligger, så går vi til højre, inde i kreativ afdeling. Så helt inde bag ved kreerummet, der er der rum mere. Hvor der faktisk er nogle, der er ikke nogen vinduer inde i det sidste rum, men nej. Der ligger alt også udklædning til fastelavn og teater, udstyr og sådan ting. Og der får jeg så besked på at sætte mig på knæ. Og så hæver jeg så sådan sin pæk frem, og så skal jeg så sutte hans tisse. Eller hvis man lige har fået tæsk i sådan en tur, som jeg er på, så gør man bare, hvad der bliver sagt. Der er ikke noget raffel om, fordi ellers får du bare en tur mere. Der var fuldstændig slået, fordi jeg aner ingenting. Jeg var fuldstændig ude af mig selv. Jeg oplevede det værste af det værste. Kastet rundt ind i alt muligt. han sagde ikke de snige nu. Jeg pressede mig bare ned, og så tog han mig i nakken, og så gjorde han det selv. Kørte min hoved frem og tilbage. Da han er færdig, så beder han mig om at gå op i køkkenet og tage noget drik. Og få skyllet min mund. Så følger han mig op i køkkenet, og så finder han faktisk et glas til mig. Fordi det er ikke i køkkenet, det er ude bagved. Så kommer han med et glas der, og hælder vand i. Og så siger han, at jeg skal gå over og børste tænder og gå i seng. Han følger mig ikke over på afdelingen. Jeg tænker, jeg ligger der og tænker, hvad foregik der her? Og jeg husker, Kirsten, han spurgte mig, hvor fanden du var det? Altså rigtig quick, smart, ikke? Altså. Og jeg kunne bare ikke sige noget til ham. Jeg kunne ikke fortælle ham det. Det var jo også pinligt. Jeg kan ikke sige, jeg skal lige over og give. Hvorfor? Hallo, mand. Det var ikke noget, man sagde. Så man lukkede jo bare kajen.
Der er flere elever, der har fortalt om seksuel overgreb på Gravens Hoved Kostskole. En anden tidligere elev, en kvinde, fortæller i en artikel i Nordjyske i november 2021, at hun også var udsat for en voldtægt, begået af en af de ansatte på skolen.
Det startede, da jeg var 13 år gammel. Det var hjemme hos, når han var alene hjemme. De første gange gjorde jeg modstand, men det fik jeg ikke noget ud af. Han troede med, at jeg ikke måtte komme hjem til min mor igen.
Ifølge kvinden voldtog den samme lærer hende flere gange. Hun ved ikke, hvor mange. Men opholdet på Gravens Hoved stoppede, da hun som stor teenager forsøgte at tage sit eget liv, men mislykkedes. Hun har også underskrevet den officielle klage fra de tidligere elever, men hun har ikke magtet at nedskrive sine anklager, som de andre elever har gjort det. Vi kender på Nordjyske hendes identitet, men hun tør ikke stå frem i dag og har haft et liv præget af psykiske problemer siden hendes tid på skolen. Men Kim og den unavngivne kvinde er ikke de eneste, som bidrager med historier om seksuelt misbrug på Gravens Hoved. Politiet har hørt flere beretninger om lignende overgreb. Det kan vi se i pressemeddelelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, da de afslutter deres efterforskning af beretningerne i september 2022. Politiet har efterforsket godt 150 sager, og heraf langt overvejende voldssager, og en del sædelighedssager, skriver de. Om der er hold i nogle af anklagerne, ved vi ikke. Sagerne er nemlig droppet af politiet på grund af forældelse. For Kim er seksuelle overgreb på Gravens Hoved heller ikke en engangsforeteelse. Anden gang det sker, bliver han hævet med ned i skoven. Kim husker det, som om han på det tidspunkt er omkring 12 år. Det er en lun aften i august måned. Kim har lavet ballade endnu en gang. Og straffen denne gang er, at han bliver slæbt ind i det skovstykke, der ligger lige bag ved skolen. Inde i skovstykket, der bliver Kim bundet fast til et træ.
Jeg har et reb omkring min ben nederst nede. Og så har jeg bundet mine hænder på ryggen. Og så har jeg reb omkring træstammen og min mave. Så de der tyk reb, der er også dem, man sidder oppe i hjørner i gamle hus. Til at starte med, så er det jo fuldstændig sygerettigt. Så står man bare og kigger der. Så tænker man jo bare, ja, det er jo bare en prank det her. Det kommer om 10 minutter hen med mig. Så det er fint nok. Man spænder jo ikke nogen faste i træ for helvede. Jo længere tid der går, jo mere tænker man bare, what the fuck foregår der her, mand? Der bliver jeg bare mørkere og mørkere. Og så bliver man... Og selvfølgelig var jeg da bange. Stod og spekulerede på det, men stod og tænkte, hvor lang tid har jeg egentlig stået her snart? Det kan da ikke passe, at de ikke snart kommer ind i mig. Han kommer ned, og så siger han så til mig, at jeg kan snart høre efter, hvad vi siger til dig. Og det siger jeg jo bare ja til. Man er jo slået tilbage på det tidspunkt, ikke? Og han løsner alle de der bånd op, og så tager han sine bukser af, helt ind til anklerne. Og så siger han, at jeg skal sulte hans tidsmand. Og det sagde jeg bare, det vil jeg ikke. Jamen, så kan du bare komme tilbage på træet igen. Så gjorde jeg det bare. Men jeg kan faktisk ikke huske, om han pressede mit hoved til det, eller om jeg gjorde det helt frivilligt. Det kan jeg ikke huske. Eller så fordi jeg ikke ville huske det. Han siger ingenting. Det var det. Jeg mener ikke, han sagde noget. Han sagde, nu skal vi bare op i seng. Der fik jeg sgu ikke noget at spise.
Overgrebsmanden fra skoven er ikke den samme som ved episoden i kælderen. Det er en anden, og det er ikke sidste gang, at den her mand forulemper Kim. For i 1990, da Kim er 16 år gammel, bliver han udsat for en fuldbyrdet voldtægt. Den finder ikke sted på skolen. Men ifølge Kim er det manden fra skoven, der begår den. I dag er Kim som sagt 48 år gammel. Han kører bus til daglig og vil helst bare være for sig selv. Tankerne og minderne fra gravens hoved er aldrig rigtig forsvundet.
Det følger døgnets 24 timer. Jeg synes ikke, jeg har ret mange gode. Jeg kan da godt huske, at vi har været på nogle gode fisketure og sådan nogle ting. Men det var helt andet på, hvad for en god dag på arbejde. Så ganske enkelt. Men det har været i perioder i mit liv, hvor det har betydet mig. Altså, da jeg lige kom hjem fra gravens hoved, der flyttede jeg lige hjem til min mor med stedfra. Men det gik jo kun 2 måneder, så stak jeg ud af vinduerne. Og så har jeg boet for mig selv lige siden. Og det har jo været... Yeah, de første mange år, det var et hektisk liv med nogle stoffer og nogle vejer og hurtige biler og indbrud og hvad man ellers kunne finde på at tjene penge på. Men så lige pludselig, så fik jeg åbenbart nok. Og så blev jeg stoffri. Det er et sted, der har stjålet min barndom. Og som har ødelagt mig indvendigt til at folde sig ud som andre mennesker, som jeg kan se andre mennesker folde sig. Det har holdt mig nede. Det har taget min selvtillid. Min tro på mig selv. Den fjernede det. Det er jeg sikker på.
Er den kommet igen?
Ja, når Kim han er inden for sin egen 4 vægge og i sin bus, så er den der bare. Men kommer jeg ud på skråbrædder, og står sammen med min chef eller nede ved kommunen eller et eller andet. Ej. Nej, bare ind i banken. Jeg kan slet ikke overskue det, mand. Så siger det til min kone. Orden der, jeg gider det ikke. Kravens Hoved har gjort mig meget ensom. Jeg lever sådan et hjemmeliv. Jeg er ikke sådan ude og blaf rundt. Snakker ikke med mange. Jeg har faktisk ikke nogen kammerater, jeg tager ud og spiller pool med, eller whatever. Der er faktisk ikke. Jeg har mig, mine børn og min kone. Det passer mig. Et eller andet sted, så passer mig fint nok. Men det begynder da nu lidt efter, at ungerne de blev lidt ældre. Kan jeg godt mærke, at der skal ske et eller andet.
Jeg skrev jo til dig i sidste uge, efter jeg gik i gang med det her projekt. Det tog lidt tid i at få kontakt. Og da vi så får kontakt, så siger du til mig i telefonen, at jeg er lidt menneskesky.
Menneskesky, det betyder det der, lad os nu bare få den samtale overstået, hvis jeg møder en eller anden, som jeg kender fra gamle dage. Det er jo bare... Appli, man er der. Jeg vil helst bare være mig. Og bare hjem. Luk der. Så er Kim hjemme. Så har vi det godt. Så har jeg det bedst.
Gravens Hoved Kostskole var altså et sted, hvor mange elever oplevede vold og kadaverdisciplin samt verbale ydmygelser. Hvor nogle få elever oven i købet må lide under gentagende seksuelle overgreb. Det store spørgsmål, man sidder tilbage med, efter at have hørt Kims historie, er, hvad er det, der har ført til de her overgreb, som eleverne beskriver? Hvad er det for nogle mennesker, der står bag? Det går jeg og min kollega Thomas Lee på jagt efter i næste episode. Og jagten begynder i et støvet læselokale på Aalborg Stadsarkiv med et par gule hæfter.
Hæftet det er skrevet af forstanderen Alvin Hammer i slutningen af 70'erne, og det er et ret stort pædagogisk manifest for hele skolen.
Hvad der står i manifestet, hvem Alvin Hammer egentlig er, og hvordan det var at være medarbejder på Gravens Hoved Kostskole i slutningen af 80'erne, det kan du høre meget mere om i næste episode af De Tabte Børns Paradis. På nordjysk har vi talt med flere af de tidligere ansatte på Gravens Hoved Kostskole. Alle på nær en afviser nogensinde at have set hverken vold eller seksuel overgreb på skolen. Det var slet ikke sådan et sted, siger de. Den her episode var klippet, tilrettelagt og fortalt af mig, Dan Grønbæk. De mange interviews og den omfattende research bag historien er lavet af Thomas Lee Christensen, Lone Bæk og jeg selv, og Carsten Nyman var redaktør på podcasten. Undervejs har vi brugt musik fra Upright. Næste episode ligger allerede klar i din foretrukne podcast-app. Og hvis du synes, at historien her er vigtig, så abonner eller følg podcasten og del den med dine bekendte. Kun det hjælper os med at komme endnu længere ud. Vi høres ved.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.